Ydyn ni'n troi edrych ar gyntaf Ioan, yr ail bennod. A heno yn canolbwyntio ar adnod 3. Ymlaen i'r chweched adnod. Ioan, pennod 2, adnod 3, 6. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod ni adnabod ef, sef ein bod yn cadw ei orchmynion. Pan mae rhywun yn cael trawsblaniad calon, mae yna arwyddion i'w gweld. Mae yna newid yn digwydd i berson felly. O'r blaen, o'n fyr o wynt ac yn rhedeg allan o wynt yn sydyn. Ar ôl cael calon newydd, yn gallu anadlu yn gry. O'r blaen, ddim yn gallu cerdded yn bell. Ddim yn gallu cerdded yn gyflym. Ar ôl cael calon newydd yn gallu rhedeg hyd yn oed yn aml iawn. Cerdded heb flino. Gwneud pethau nad oedd yn gallu gwneud cynt oherwydd bod wedi cael calon newydd. Rwan, sylwch, bydde'n wirion iawn i ni ddeud, wel, achos bod hwn yn gallu rhedeg, dyna sydd wedi rhoi calon newydd iddo fo. Fysa ni'n wirion yn deud, achos bod hwn yn sydyn yn gallu anadlu yn gryf, dyna beth sydd wedi gwneud i'w galon o gael ei adnewyddu. Na, ffordd arall rownd ma hi, ynde. Achos bod wedi cael y galon, dyna pan bod y pethau eraill yn dilyn. A mae pobl wedi meddwl ar adegau, wel, just trwy ni drio gwneud pethau cristnogol, mae hynny'n yn gwneud ni'n cristnogion. Felly ond i chi drio bod yn dda, bydd hwn yn eich gwneud chi'n cristian. Na, nid yna dyn ni'n ddeud o gwbl. A mae Ioan wedi deud yn barod yn y llythyr yma. Mae'r efengil yma dyn ni'n glin a hi, y peth cyntaf mae'n neud i di cydnabod yn bod ni'n bechaduriad. Ond nid just bechaduriad ydyn ni. Dyn ni'n bechaduriad sydd wedi dod i'r goleuni. Dyn ni'n bechaduriad y mae'n newid rhyfeddol wedi digwydd i ni. Mae yna rhywbeth wedi digwydd sydd yn golygu yn bod ni rwan, ddim yn blant y tywyllwch ond yn blant y goleuni. Bod ni yn perthyn i Dduw, bod ni'n cael cymdeithas efo Dduw, bod ni'n rhan o deulu Dduw i hunan. A digwyddodd o trwy Iesu Grist, trwy ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gwybod bod ni yn pechu, ond os dyn ni pechu, wel, mae yna eiriolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn, mae ganddo fo eirioleth berffaith i'w rhoi ger y bron y tad. Ond rwan mae Ioan yn mynd ymlaen, a mae'n deud, os ydy y newid yma wedi digwydd i chi, os ydych chi wedi cael calon newydd, yna mae yna ganlyniadau. Mae yna bethau gwahanol ynglyn â'ch bywyd chi. Ac yn yr ail bennod yma, mae'n rhoi 4 nodwedd gwrthgyferbyniol os ydych eisiau. Mae rhai sydd yn y bywyd, mae rhai sydd yn y goleuni, mae rhai sydd yn adnabod Dduw fel hyn. Mae rhai sydd ddim yn adnabod Dduw fel hyn. Mae yna 4 peth gwrthgyferbyniol. A mae'n bwysig rhan o holl reswm ysgrifennu'r llythyr yma ydy er mwyn i'r bobl mae wybod pwy sydd yn blant Dduw. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ei adnabod ef. Mae yna yn adnod 3. Adnod 5. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ddo ef. Adnod 21. Dyma, nid am nad ydych yn gwybod y gwirionedd o'r ymysgrifennu atoch, ond am eich bod yn ei wybod. A mae'r syniad yma o wybod, ac felly, o wybod y pethau yma, dyn ni'n gwybod ein bod ynddo ef yn dod drosodd a throsodd trwy'r llythyr pennod 3, adnod 14. Yr ydym ni'n gwybod ein bod wedi croesio farwolaeth i fywyd. Y syniad yma bod ni'n gwybod, a hwnna'n rhoi sicrwydd o ryw fath arbennig i ni. Mae'r un peth penod 3 adnod 19, penod 4 13, penod 5 adnod 13 ac adnod 19. Ioan isio ni wybod a dyma y rhai sydd yng Nghrist. Ac fel dwi'n dweud, yn yr ail benod yma, mae yna 4 nodwedd gwrth gyferbyniol. Mae tair arall, da ni'n mynd i edrych ar y cyntaf heno, y tair arall ydy cariad neu diffyg cariad, neu cariad neu casau, os ydych eisiau. Y trydydd nodwedd ydy bod yn ddiw ganolog neu bod yn fyd ganolog. A'r pedwerydd gwrth gyferbyniad ydy dilyn yr anghristiau neu dilyn Crist. Felly mae Ioan fel sef yn rhoi pryd i ni gael gweld a dweud, dyma chi nodwedd rhai, dyma chi nodwedd rhai eraill. Dech chi yn y grŵp yma, medde fo, wrth i ddilynwyr, os dech chi yn credu mewn gwirionedd yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r nodwedd gynta mae'n sôn amdani felly ydy bod ni sydd yn credu'n Iesu Grist. Dyn ni'n ifuddhau i orchmynion Duw. Mae'n gosod ifuddod yn erbyn anifuddod. Dyma'r gwahaniaeth cyntaf rhwng Cristnogion a rhai sydd ddim yn Cristnogion. A mae'n ddiddorol, ydy, tydi Ioan ddim yn dechrau trwy sôn am ond mae Cristnogion y rhai sydd wedi cael rhyw brofiad arbennig. Er bod Cristnogion yn cael profiad arbennig. Diolch yn dweud bod Cristnogion efo ryw ddealltwriaeth o ryw athrawiaeth arbennig. Mae'n hynod o syml. Y peth cyntaf ydych chi'n sylwi am y rai sydd yn credu'n Iesu Grist ydy bod nhw yn ifuddhau i orchmynion Duw. Dyma sut yr ydym yn gwybod i'n bod ni adnabod ef, sef yn bod yn cadw ei orchmynion. Sawl sy'n deud rwy fyny i adnabod e heb gadw i orchmynion a mae'n gelwyddog ac nid yw'r gwirionedd ynddo. Ond pwy bynnag sy'n cadw ei air ef. Hynny di, mae yna gadw gorchmynion, mae yna gadw gair. A mae hwn ddim ond, wel diom ond yn adleisio be oedd Iesu Grist i hynna'n wedi ddeud, yndydi? Chi'n cofio'r bregeth ar y mynydd, Mathew, penod 7. Dechrau darllen yn adnod 15 a be da ni yn glywed yr argwydd Iesu Grist yn dweud. Gochelwch rhag gau broffwydi sy'n dod atoch yng ngwysg defaid ond sydd mewn yn fleiddiau trebus wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch wynt. Neu peidiwch â poeni be maen nhw'n ddeud ar un olwg. Edrychwch ar be maen nhw'n wneud. A ydyn nhw yn cadw fy ngair i. A ydyn nhw'n ifuddhau i yngorchmynion i. A i oddi ar ddrain am y casglu grawnwyn neu oddi ar ysgall ffigus. Felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da. Mae'r arglwydd yn mynd ymlaen i ddweud rhywbeth. Mae'n rhyfeddol a mae'n ofnadwy. Yn adnod 21 o Mathew penod 7. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd. Arglwydd. Fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad. Yr hwn sydd yn y nefoedd. A nid ydyn ni'n gallu deud, mae Crist i madden pechodau, a da ni'n rhydd o gondemnir a mae'n cydwy bod ni'n glir. Ie, ond, di hynny mae'n golygu, wel, a bechwn ni fwy fel yr amlhau o gras? Mae'n golygu'n sydyn, yna ryw gymhelliad yn calon yn ei, da ni isio cyflawn ni, da ni isio gwneud beth mae'r tad yn ei ofyn, beth mae Duw'n ei ofyn. A mae'r arglwydd yn dweud bydd llawer yn dweud wrth efo'n y dydd hwnnw arglwydd, arglwydd, oni ddiom yn proffwydo yn denw di. yn den o'r un bwrwas yn gythreuliad, ac yn den o'r un cyflawn i gwirthio lawer. Mi wneithon ni wirthio a mi nathon nhw ddigwydd. A mi oedden ni proffwydo, o'n i pregesu i filoedd, a llawer yn gwrando a rhain dod i gredu ac yn y blaen, a nes i wneud yr holl bethau yna.
Ac yna dwedaf wrthynt yn ei wynebau, nid adnab ym erioed mohonoch, ewch ymaith oddi wrthyf chwi. Beth? Chwi ddrwg weithredwyr. Oeddech chi'm yn gweithredu y daioni roedd y tad eisiau chi weithredu. Y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad. Neu eto, da ni'n darllen yn Ioan, penod 14, ac adnod 21. Be mae'r arglwydd yn deud yn y fan honno? Pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo ac sy'n ei cadw fwy, hwnnw yw'r un sy'n fy ngharu i. Ni mae gorchmynion. Da ni ddim yn mynd am ddeddfoldeb. Da ni'm yn deud, mae rhaid i chi wneud peth yma, peth yma, peth yma, wneud eich chi ddim yn Gristnogion. Ond da ni'n deud bod Cristion yn ffeindio bod o'n caru gorchmynion Dyw. A bod o'n cadw gorchmynion Dyw. Fe bod mae'n ei olygu fydd hau i Dyw. I ddilyn o'i bendraw'r byd. Lad y seilwad, hogan gyffredin yn y wlad yma. A Dyw'n deud, dwi eisiau ti'n China. A pob math o rwystre'n dod ni herbyn ni. Ond nad yma hi'n ei fyddhau. A dyma hi'n mynd draw i bendraw'r byd i China. Rhoi'n cyrff yn aberth. Fel mae cymaint o genhadon wedi gwneud. Fel mae cymaint o Gristnogion yn gwneud heddiw. Mewn rhai rhannau o'r byd yn marw dros yr arglwydd Iesu Grist. A dyna be di fyddhau Dduw. Na. Falle bod o'n golygu hynna i ryw rai, ond mae'n cychwyn mewn ffordd hynod o syml iawn. Ioan 6. Adnod 28. A mae'r bobl yn dod at yr arglwydd Iesu Grist. A mae gennyn nhw gwestiwn. Be dyn ni fod yn neud er mwyn gwneud ewyllus Dduw? Ioan 6:28. Ble dyn ni fan yma? Yna gofynasant iddo, be sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni y gweithredoedd a fynd Dyw? A tebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd Dyw. Dyma lle dyn ni'n dechrau. Eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Dyna lle dyn ni'n dechrau efo i fyddhau i orchmynion Dyw. Mae Dyw yn gorchymyn i ni gredu yn y mab. Mae rhaid i ddim yn credu yn y mab, wel, dyn nhw ddim yn gwneud gweithredoedd Dyw. Beth bynnag arall maen nhw'n gwneud, dyn nhw ddim yn gwneud gweithredoedd Dyw. Be arall allwn ni ddeud ydy efuddhau i orchmynion Dyw? Psalm 51 ac adnod 17. Aberthu i Dduw. Os ydyn ni fod aberthu i Dduw. Aberthau Dduw yw ysbryd drylliedig. Calon drylliedig a chyriedig ni ddirmygu o Dduw. Ni mae Dyw yn gorchymyn i ni adifarhau. A mae hwn eto yn nodwedd o blant Dyw. Mae'r edifeirwch yn beth cysonyn rhywbeth da ni'n neud unwaith a dyna fo. Da ni wedi mynd trwy hwnna rwan a da ni'n cario ymlaen. Achos y pwynt ydy, da ni'n dal i bechu. Ac felly mae yna ryw ysbryd cystuddiedig. Chi'n cofio hanes Jacob pan oedd o'di ffoi draw rhag Esau a wedyn mae'n dod nôl ac ar y ffordd nôl mae'n gorfod ymgodymu
yn dydi efo angel Dyw ymgodymu efo'r arglwydd Iesu Grist i hynna, a mae'n stryglan a mae'n frwydr trwy'r nos. A beth sydd yn digwydd ydy bod Dyw neu Crist yn cyffwrddu forddwyd a ac o hynny allan oedd Jacob yn gloff am weddill i oes. A mae hwnna'n wir am y rhai sydd yn caru Iesu Grist ac yn credu yn Iesu Grist. Mae rhyw gloffni ysbrydol, dim balchder, dim llawn ohono ni'n hynny, ond rhyw gloffni achos dyn ni'n gwybod. Dyn ni wedi torri gorchmynion Dyw. Mae yna rhywbeth yn y natur ni sy'n gwneud i mor hawdd i ni bechu. Ac felly, mae yna ffydd yn Iesu Grist. Mae yna edifeirwch am yn pechodau. Ond mae yna fwy hefyd yn does. Psalm 119. Gwyneb byd ar ei perffaith i ffordd yr rhai sy'n rhodio yng nghyfraith yr arglwydd. Gwyneb byd yr rhai sy'n cadw ei farned i geithiau ac yn ei geisio efo'i holl galon. Yr rhai nad ydynt wedi gwneud unrhyw ddrwg, ond sy'n rhodio yn ei ffyrdd ef. Yr wyt wedi gwneud ofynion yn ddeddfau i'w cadw yn ddyfal. Hynny di, da ni fod yn bobl la. Yn ffordd syml iawn i'w roed o, ac eto, dyna sydd fod yn wir amdano ni. Er yn bod ni'n bechyduriad, ac er yn bod ni yn methu, eto, mi ddylen ni fod ar yw syched yn calonau ni am fod yn gweithredu'r hyn sydd yn iawn ac am fod yn gyfiawn. Gwyneb byd yr rhai sydd anent newyn a syched am gyfiawnder. Psalm 15. Barglwydd, pwy a gaiff aros yn dy babell, pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd. Yr un sy'n byw yn gywir, yn gwneud cyfiawnder, yn dweud gwir yn ei galon. Un nad oes malais ar ei dafod, nad yw'n gwneud niwed i'w gyfaill, nac yn goddef enllib am ei gymydog. A sa'n ni'n dechrau agor allan pethau yna. Dweud gwir yn ei galon. Be mae hynny'n ei olygu amdano ni? Yn bod ni yn deud ei gwir amdano ni'n hynny'n. Bod ni ddim yn trio gwneud yn hynny'n well na gyda ni. Mae mor hawdd exaggerate yn dydi amdano ni'n hynny'n. Neu pwysleisio un peth ar draen o beth arall. A dyn ni isio, chymryd, a dyn nhw arfer deud efo tynnu lluniau, well, this is my best side. A dyn ni isio dangos yn best side i bobl. Deud y gwir yn ein calon. Yna ganeuon Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Rhywbeth felly. Fel ydych chi'n gwybod, dwi ddim yn un sydd yn cadw fyny efo'r canuion yma, ond cydnabod yn bod ni'n anghywir pan da ni wedi gwneud pethau sydd yn anghywir. Un, nad yw'n goddef enllib am ei gymydog. A mor hawdd yn dydi. Nid ni sy'n ei wneud o. Nid ni sydd yn deud am y cymydog. Rhywun arall sydd yn deud am cymydog. A da ni'n gallu goddef enllib. Goddef bod pobl yn siarad yn ddrwg amdanyn nhw. O weithiau jyst yn edrych yn ddrwg. A mor hawdd i feddwl drwg am bobl. Hwn eisiau, dyna ar y blaen, eisiau ddeud wrth yr heneriad arall yn yr eglwys yma. Mod i mewn peryg o golli'n rhwyddad yr un. Yn syth dim o fy nedrych arna i. Dafydd, beth ti di wneud? O ti wedi bod yn torri sbîl yn beth ti di cael dy ddal yn gyrru'n ymnadwy yn y blaen? Mae'r hawdd meld yn drwg. Wel na,
Rhywbeth sydd yn digwydd efo, oherwydd yn iechyd ydi o, ac falle byddai'n colli'n rhwydded dros dro, a fyddai ddim yn cael gyrru os fydd y meddygon yn profi bod yna rhyw gyflwr arnau. Rwan, di Dafydd ddim yma i amddiffyn fwy hynna'n, ond dwi'n mynd am efo ni wedi meddwl yr un peth sydd wedi dweud yr un peth wrtha i felly. Ond, mae mor hawdd goddef i bobl siarad yn ddrwg am bobl eraill. A mi ddylai fod yn calonau ni rhyw hireth, rhyw syched am weld cyfiawnder yn y cyfan da ni'n neud ac yn y cyfan da ni ynglyn â fo. A nid i'n neud yr hyn sy'n honi teimladau mawr neu profiadau mawr o angen rheidrwydd ydy y Cristian mawr. Y peth cyntaf. Y sawl sy'n dweud rhwng ei adnabod ef a heb gadw i orchmynion, mae'n gelwyddog ac nid yw'r gwirionedd yn dda. Felly dyna un o'r pethau. Mae Ioan yn dweud, dych chi eisiau gwybod pwy sydd yn y bywyd a pwy sydd ddim yn y bywyd. Drychwch ar eu bywydau nhw. Drychwch be maen nhw'n wneud. Edrychwch os ydy cyfraith Dyw'n cael ei weithio allan yn eu bywydau nhw. Ie, fydd na fethu. Bydd na amerffeithrwydd. Achos mae wedi deud eisoes os dywed rhywun ei fod yn ddi bechod. Mae'n twyllo ei hunan. Ond wrth i chi weld ac wrth i chi sylwi, mae yna syched a mae yna hireth am weithredu cyfiawnder. A mae Ioan yn mynd ymlaen i ddeud rhai pethau reit rhyfeddol am hyn, sut mae hyn yn gweithio allan yn bywyd ni. A peth nesaf mae Ioan yn ddeud ydy bod cariad Duw yn cael ei wneud yn berffaith yn omni. Trwy ni fod yn cyflawn i gorchmynion Duw. Pwy bynnag sy'n cadw, adnod 5, pwy bynnag sy'n cadw ei air ef, yn hwnnw'n wir y mae cariad at Duw wedi berffeithio, meddai'r cyfieithiad yma. Rwy'n mae groeg Ioan fan yma yn amwys. A mi fedrwch chi gymryd o mewn olea tair ffordd. Un ffordd ydy y ffordd mae o yn y cyfieithiad yma. Y mae cariad at Dduw wedi ei berffeithio. Dyma sut ydym ni'n gweithio allan yn cariad tuag at Dduw trwy gadw i orchmynu yno. Nid dwi'n gweithio allan yng nghariad tuag at Gwenan. Trwy wneud yn siŵr os dwi wedi bod anel am dro a bod wedi bod yn ymwyd, bod i'n glanhau thraed i'n iawn cyn bod i'n dod fewn i'r tŷ. Os dwi'n gwybod mae ewyllus Gwenan ydy, dwi ddim eisiau ci budr yn rhedeg gwmpas y tŷ ac yn neidio ar y soffa efo'i ffawennau budr ac yn y blaen. Gall Gwenan ddeitha chi wedyn os dwi'n cyflawni ar y gorchymyn yma i peidio. Ond, os dyn ni'n caru Duw, a dyn ni eisiau dangos y cariad yma ac dyn ni eisiau mynegu hwn yn ei gyflawnder, yna, mae ti hwn, ti ddychymig rhywun bod rhywun yn dweud, o, argoedd dwi'n dy gare di. Be, yw ti eisiau fi wneud hyn? O, no, we, dwi'n mynd wneud hynny. Diolch o fewn am gyffrediad i o, an bod rhywun yn gallu bod felly. Dwi'n dy gare di, argoedd. Be, yw ti eisiau fi droi cefn ar hynny? Wel, wrth gwrs na i, achos dwi'n dy gare di yn fwy na rwy'n caru'r peth yma. Dwi'n digaru di, a ti'n deud, mae dyma'r ffordd dwi fod mynd. Wel, dyma fi, dwi'n mynd y ffordd yma, dwi'n digrystio di, ac wyt ti'n gwybod, mae dyma ydy'r peth iawn. Ac felly, wrth i ni gyflawni gorchmynion Duw, wrth i ni edrych yn y gair, ffeindio allan be mae Duw eisiau ni wneud, yna, dyn ni'n dangos i Duw bod ni'n ei gario a mae'n cariad ni yn cael ei berffeithio. Ond mae yna ffordd arall gallwch chi gyfieithu hwn. Fel mae'r hen gyfieithiad yn ei gyfieithio. Sef,
yn hwn yn wir y mae cariad Duw yn cael ei berffeithio. Mae cariad Duw, nid cariad at Duw, ond cariad Duw. Be mae hwn yn gallu olygu? Wel, gallwch chi gymryd hwn mewn dwy ffordd yn gallwch. Gallwch chi naillai ddweud, wel, y math o gariad sydd gan y Duw. Pan dych chi'n cyflawnio'r chmynu yno, dych chi'n dangos y math hwnnw o gariad. Dych chi'n gofio Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion, carwch eich gilydd a'r cariad y cerais i chwi. Efo'r union math o gariad ac sydd gyda i teg atoch chi, dwi eisiau chi rwan gael eich llenwi efo'r cariad yma fel bod chi yn caru'ch gilydd yn yr un ffordd. A mae hwnna'n yn gyrru ni yweddion, dydy. A os ti o ddim yn gariad, da ni'n gallu cynhyrchu ni'n... gynhyrchu ni'n hunain. Mae Duw'n gorfod arllwys i gariad yn yn calonau ni. Ac wedyn, wrth i ni gyflawni o'r chmynion o, wrth i ni gyflawni ewyllus o, wrth i ni gyflawni air o, be da ni'n neud ydy. Da ni yn rhoi ar waith y cariad mae o wedi arllwys i'n calonau ni. Felly, wrth i chi weithredu ewyllus Duw, lle mae Duw'n deud, cerwch eich gelynion. A dyn ni'n dewis bod y person yna sydd mor anifer a mor awkward a creu cymaint o drafferth i ni. A dyn ni'n dewis gweddio arglwydd neu difendithio'r person yna. A dyn ni'n dewis os yna rhyw gyfle i neu daioni'r person yna, bod ni'n gwneud daioni iddyn nhw. Mae cariad Duw'n cael ei berffeithio. Yno ni, y math o gariad sydd gan y Duw, mae hwnnw ar waith yno ni. Sut ydyn ni'n neud o? Pa fodd y glanhau llanc ei lwybr, trwy'n gadw nôl dy air di. Wrth edrych ar y gair ac wrth edrych ar orchmynion Duw a gweld be ydyn nhw. A dyn ni'n gweddio arglwydd. Yn y nerth i fedrai byth gadw'r person yma. Fedrai byth gyflawn i'r gorchymyn yma. Fedrai byth wneud y pethau yma ti'n gofyn i mi wneud. Please, neud i arllwys dy gariad i'n nghalon ni fel mod i'n gwneud hwn. Neu mae yna drydydd ffordd gallwch chi sôn am yr cariad yma. Yn y cyflawn i'r gorchymynion yma, a mae cariad Duw tuag ato ni wedi berffeithio. Neu mae cariad Duw tuag ato ni'n cael ei weithio allan yn bywyd ni. Sut ydych chi'n diffinio cariad Duw tuag ato ni? O, cariad Duw tuag ato ni ydy bod Iesu Grist wedi dod i'r byd ac wedi marw'r y groes trosto ni a bod ni'n pechoda ni wedi clirio. Ie, ond diom yn stopio fan yna, nadi? Diom yn stopio efo'r arglwydd Iesu yn marw drosto ni ac yn talu'n dyled ni ac yna, wel, mae popeth on hold nes bod ni'n cyrraedd y nefoedd a mae'n ffantastig. Na. Mae Iesu Grist wedi marw drosto ni, mae Duw wedi'n hachub ni er mwyn i ni fod yn wahanol. A mae cariad Duw tuag ato ni yn cael ei weithio allan a'i wneud yn gyflawn wrth i Duw ddanfon Crist i farw trosto ni. Ac yna mae'n cymryd gafel ynddo ni. A mae'n troi ni o'r llwybr yma, y llwybr oedd yn mynd i ddistryw. A mae'n troi ni at llwybr gwahanol. Llwybr sydd yn cynnwys gweithredoedd da. Chi'n cofio'r adnod neu o Philippiad, yr ail bennod ac adnod 13. Lle mae Paul eto yn gweithio allan yr efengliad. Deud wrthyn nhw gweithiwch allan ych chi achodwriaeth. Mae rhaid i chi achodwriaeth chi cael ei weithio allan yn eich bywyd chi. Mae hynny'n golygu bod chi'n cael eich achub er mwyn bod rhywun fath. Da chi'n cael eich achub i fod yn wahanol. A mae'n deud wedyn, Duw yw'r un sydd yn gweithio yno chi beri chi ewyllysio gweithredu i'w amcanion Dionysef. Mae Dyw yn gweithio na chi. A mae rhoi dymuniadau newydd. Ac yn y blaen, mae pobl yn gallu deud yma ambell i Grisian, o, dyna chi rywun yma Dyw wedi ei gario. Achos mae'n amlwg fan yma fod Dyw wedi newid ei fywyd o, wedi newid ei galon o. Mae rwy'n cofio. O'n i wedi bod yn Grisian tua blwyddyn. A siarad efo rywun ar y traeth yn Borth. Yn ystod, wel, yn adeg y gynhadledd yn Aberystwyth. A'r person ma'n troi atai. A oedd yn gwybod amdanau cyn i mi ddod yn Gristian. Oedd yn gwybod amdanau wedyn. A be ddoddo? Ddod o'n dweud, da iawn ti, Dafydd, ti wedi wneud yn ffantastig. A be ddoddo oedd, a Dyw wedi dyfendithio di, Dafydd, yn dydi. Mae ffasiwn newid i digwydd i ti. Oedd o ddim clod i mi. Y gofyd gynnau ydy mod i ddim wedi newid mwy. Ers 34 flynyddoedd pryd ddod o hynny wrthai mod i ddim wedi parhau newid mwy a mwy a mwy. Mae'r newid yn ymddangos mor fach ac eto. Mae'r ffaith bod rhywun wedi gallu troi cefn ar bechodau. Bod rhywun wedi cael profi'r syched ma'n ei galon am bethau mwy. Be mae'n neud? Mae'n arwydd, mae'n brawf fod Dyw yn ein caru ni. A pan da ni'n gallu bodloni ar fod yn anghyfiawn, a pan da ni'n gallu deud, o, dyna fod, da ni jyst yn bodloni ar y ffaith bod ni'n bechyduriad. Pan mae'n rhyw anifynwch, anifyrwch, pan mae'n rhyw hiraeth, o, swn i'n licio bod yn wahanol. Caria Dyw yn cael ei berffeithio yno chi. Mae Dyw yn gweithio allan i bwrpas. Mae newid eich dymuniadau chi. Mae newid eich hiraeth chi. Mae newid eich calon chi. Felly, mae ifuddhau i orchmynion Crist. Mae'n bwysig. Achos, dyma'r arwydd cyntaf felly yn bod ni yn bobl newydd. Ac wrth i ni barhau i fyddhau ar gorchymrion, dyna sut mae Dyw'n gweithio allan i gariad. Naill ai'n cariad ni a Dyw'n cael ei ddangos yn gyflawn wrth i ni. Garu Dyw fwy ddeud ie, dwi isio dy ddilyn di. Dwi isio cyflawn i dywyllus ni. Neu y math o gariad sydd gan y Dyw ar waith ynddo ni, a bod ni'n dweud, o, dwi isio disgleirio ger bron y byd. Unig ffordd allai disgleirio ydy bod Dyw yn yn llenwi fi efo'i gariad o. Gallai gari eraill efo'r math yma. A bod cariad Dyw tuag ato ni yn cynnyddu fwy fwy. Fel bod ni yn dod ac yn dweud, ie, da ni yn symud ymlaen. Dim gymaint o ddenisio, ond da ni'n symud ymlaen. Mae cariad Dyw yn cael ei weithio allan yn byw cyfiawn ni. Ac un calondyd i orffen. Sef, pan da ni'n gwneud hyn, wel, da ni'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Mae hyn yn golygu bod yn debyg i'r araglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio, wel, edrychwch, meddyliwch am yr araglwydd Iesu Grist a'i fywyd o. Chi'n cofio fo? Yn teithio o Jerusalem nôl fyny Galilea trwy Samaria ac yn aros wrth ryw ffynon tra'r disgyblion yn mynd fewn i chwilio am fwyd yn y ddinas. A dyma ond eich siarad efo'r wraig mor y ffynon. A dyma'r disgyblion yn dod nôl. A dyma'n dweud, dyn ni wedi cael y bwyd. A'r arglwydd yn troi at nhw a dweud, dwi wedi anghofio am y bwyd yna. Pam? Fy mwyd i yw gwneithu'r ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Ion penar pedwar. Hynny di, oedd o'i hunan yn deud wrth ddod yn ddyn ac wrth osod hunan lle ydy ni. Oedd o'i hunan yn deud, dyma oedd i obeth mawr o cael cyflawni ewyllus i dad. A chi'n bod, dyna ni yn rhywbeth lai iawn oedd Iesu Grist yn berffaith oedd yn hawdd oedd fo cyflawni ewyllus i dad. Na, mi oedd gan yr arglwydd Iesu Grist ddewis Oedd y temtasiwn oedd yn wynebu fo yn temtasiwn real iawn. Ond ysdyn byd yn dangos hyn yn fwy eglur na angar oedd Gethsemanell, pryd mae o yn gweddio. A chi'n cofio Pedr yn torri clust malchus i ffwrdd. Yr argol yn dweud tro'r cleddyd heibio. Wyt ti'n mynd sylweddoli, wyt ti'n mynd meddwl y gallwn ni yr eiliad yma alw deuddeg lleng o angylion i ddod a gymlad drostau. Ond nid felly, mae wyllus fy nhad yn mynd i gael ei gyflawn i. Nid fe wyllus i, ond e wyllus di iawn heler oedd i weddi fo yng Ngardd Gethsemane. Hynny dod o'n ddewis. Mi fedref o fod wedi osgoi'r groes. Mi fedref o fod wedi troi cefn ar y byd. Mi fedref o fod wedi mynd nôl i'r nefoedd heb bechu. Ond i ddewis oedd plygu ewyllus i dad, ewyllus i dad, oedd bod o'n dod i farw dros y byd a bod o'n achu pobl lawr. Oedd y tad isio rhoi pobl i'r arglwydd Iesu Grist, ac isio i'r arglwydd i hachub nhw, ac isio i'r arglwydd i cael nhw fel priodferch berffaith rhyw ddydd. Gyda'r arglwydd er mor anodd oedd hi'n dweud, ie, dwi isio. Plygu yw allus yn had. Oedd am yn dweud, o, ie, dwi isio achub y bobl yn achos bod nhw mor lyflu. Tydyn ni'm yn lyflu. Tydyn ni'm yn hara. Tydyn ni ddim yn werthfawr. Tydyn ni ddim yn werth yn hachub o'n rhan i'n hunain. Ond oedd yr arglwydd Iesu'n dweud na ewyllus fy nhad ydi bod o a fyne'r ysbryd yn cael gogoniant mawr. A'r llwybr sydd ymlaen i di'r llwybr sy'n mynd i gostio yn ddrud i mi, ond y llwybr sy'n mynd i ddod ar gogoniant mwyaf yn rhefn Dyw. Ac felly di hwn ti ddirnadaeth i ddaru fo ddod a marw trosom ni. A pan da ni'n ei fyddhau ar gorchymyn, fory, i wenu ar y person a'n ei fyrne. Pan da ni'n ei fyddhau ar gorchymyn wrthnos nesaf yma, i ddangos cyfiawnder, i beidio bod yn ddifater am anghyfiawnder y byd. Pan da ni ddim yn barod i wrando ar bobl yn siarad yn ddrwg am yn cyndogio ni, pan da ni'n ceisio meddwl yn dda o bobl. Pan mae'n strygl, da ni'n atgoffa hynny, ond mae'n nath Iesu Grist stryglan mwy er yn mwyn ni. Ac wrth i mi beidio rhoi fyny, wrth i mi bwyso ar ras, wrth i mi ofyn am nerth yr ysbryd glân, dwi'n dod yn fwy, mwy tebyg iddo fo. Mae cariad yw'n cael ei berffeithio yna, achos dyna pen draw cariad yw wedi'n gwneud ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist, fel mae Ioan yn deud yn bellach ymlaen yn y llythyr yma. So, ych chi wedi cael gweld yr eitem gyntaf yn y pred yma. I fyddhau o orchmynion Dyw, peidio bod yn bothered am orchmynion Dyw. Ble ydych chi? Ble dwi? Trwy'r as? Ych atgoffa chi o'r darlun ar y dechrau ynglyn â calon, trawsblaniad calon. Dyn ni'm yn gallu gwneud y pethau yma, ac felly dyn ni'n Gristnogion. Achos bod ganddo ni galon newydd, felly dyn ni y math yma o berson sydd yn hireisi a sychedu am gyfiawnder, am gyflawni gorchmynion Dyw i gredyn i'r un a'i anfonodd ef, i adifarhau am y pechod ac i weithredu cyfiawnder. Ble ydych chi'n sefyll a ble dwi'n sefyll? Wel, bod i Dduw ni'r as yn bendithio ni yr wythnos nesaf yma a'n gwneud ni yn fwy disglair fel goleuni'r byd. Adwch chi'n ei weddiad.